Welkom by vandag se episode van Doen Jou Eie Ding, waar ons stories deel van mense wat groot spronge geneem het om hulle eie geleenthede te skep en suksesvol te wees. Ek is Tinus die Jager en vandag het ons, om het sagkens te stel, 'n ongelooflike gas. Erika Bester is nie net 'n topverkoper skrywer nie, maar ook 'n baanbreker in selfpublikasie. Sy het meer as 70 boeke geskryf onder verskeie skuilname, maar haar genres strek van fantasie tot romanse, misdaad en paranormale fiksie. Haar reis het begin toe sy besluit het om beheer oor te neem oor haar droom om 'n skrywer te wees en na uitdagings met tradisionele uitgewers het sy haar eie maatskappy Firequill Publishing begin. Sy het 2 keer USA Today se topverkoper outeur geword. Vandag delf ons in hoe Erika haar passie in 'n suksesvolle loopbaan omskep het, werk geskep het, finansiële uitdagings oorkom het en steeds aanhou floreer. Kom ons spring sommer weg, Erika. Neem ons terug na die oomblik toe jy besluit om skryfwerk as 'n loopbaan te volg. Wat was jou motivering hier in die begin?
Ja, daar was baie, hoor. Maar my grootste motivering was, ek mis iets gekry wat ek van die huis af kon gedoen het. My dogtertjie, sy was ongelukkig van geboorte af. Sy was baie sieklik geweest. Sy het enkreprises van kleins af gehad. Jy weet, dis moeilik om na kinders te kyk, jy weet, wat nie joune is nie, wat met sulke probleempies sit. Partykeer ons maas kan dit partykeer nie eens hanteer nie, nou verwag ons van ander mense om dit te hanteer. So dit was een haas siekte, was een van die goeders wat my gemotiveer het om iets te soek wat ek by die huis kon doen, wat ek van die huis af kon doen en sukses moet wees. En ek was nou altyd lief vir lees gewees, ek was 'n avid reader gewees, ek het boeke verslind en ek dink dit was 'n series, wat 'n series was dit? Ek het 'n series gelees, baie bekende series en ek kan nou net nie onthou wat se een het was nie, wat my so lus gemaak net om 'n boek te skryf. Weet jy, ek het my eerste boek met die hand geskryf van alle dinge en ja, dit sien ek, maar weet jy wat, ek kan actually 250 tot 300 bladsye boeke skryf. En dis toe nou maar waar die passie vandaan gekom het. Ek dink ook ek was maar nog altyd iemand wat gedroom het. Jy weet, dagdroom soos wat hulle dit sê. Ek is maar jack of all trades gewees en dit was toe nou die eerste ding wat my totaal en al gebind het en weet en ek het daarmee gegaan, so dit was amper soos 2 vleie met 1 klap, so ek het iets gekry waarvan ek hou, wat ek ook dan nou van die huis af kan doen, jy weet, om by my dogtertjie te wees en al daai goed. So ja, dink is my liefde en my kind.
Dit klink amper soos J.K. Rowling se story, waar kom die talent dan vandaan? Is dit iets wat jy altyd geweet het, jy kan 'n story vertel en dit het maar op papier gesit, of is dit toe iets wat jy toe ontdek?
Weet jy nie, ek gaan vir jou sê, ek dink is in ons familie, want my pa was hierdie amazing story verteller gewees, hy was meer in kinderstories in gewees, maar jy het aan sy lippe gehang, as kind het jy aan sy lippe gehang, en hy het ook sommer net so vinnig uitgedink, en dan het ek hierdie fantastiese ouma gehad, wat ook die stories gedoen het, maar sy het dit nie rarig gepublish nie, jy weet, sy het nou weer 'n ander type kinds gehad, wat meer visueel was, jy weet, sy het geskilder, en sy het ook kinderboekies gemaak, maar wat meer, kan ek sê, ons gehelp het om 'n skoenveter vas te maak, en hoe om pennetjies te gebruik, jy weet, sulke type goedjies, so sy was net so kreatief geweest. So dit is definitief in die gene van ons familie, ja, ek dink, maar ek het dit van my pa geërf, hierdie storyverteller, want soos jy sê, dis storyverteller, jy weet, ek dink ek is 'n goeie skrywer, nie, ek weet ek moet dit ophou sê, maar ek is definitief 'n storyverteller, ek dink ek vertel 'n goeie story, dis een van die redes hoekom ek dink my boek is so 'n groot sukses oor see is, en ja, jy weet, laat ek actually 'n lewe van dit kan maak om my boeke te verkoop, so ek dink dit is maar iets wat in die familie is.
Jy praat van die feit dat jy 'n dagdromer is, soos ek skrywers verstaan, is dagdromers nie werklik goeie skrywers nie, want dit is harde werk om te gaan sit en te skryf. Jou ma praat van moeilike gesinsomstandighede, was dit 'n dryfveer wat jou gehelp het om te gaan sit en jou hand op papier te sit?
Nee, dit was, hoor, dit was, laat ek vir jou sê, ek weet nie, ek dink van kleins af, baie kere sien jy hoe jy groot geword het, ook as 'n motivering om nie dieselfde vir jou kinders te gee nie. Jy weet, en selfs soos ek sê, my dogtertjie wat so siek was, dis maar moeilik om alles jy weet bymekaar uit te kry en dit te laat maak werk en al daai goed, maar dis 'n baie dit is 'n groot ek dink dis baie baie groot motivering om daar te sit en te skryf. Maar weet jy wat nê, hierdie was my passie van die begin af gewees. Dis iets waarna ek ingeval het. Dis nie iets wat ek altyd geweet het ek gaan wees nie. Alhoewel my ma sê toe ek 13 jaar oud was, het ek vir gesê ek gaan enige boekskrywer wees. So ja, dis iets wat ek nog glad nie kan onthou nie, maar sy het vir my gesê ek het dit vir gesê. En weet jy, as ek sê, dit is dan maar iets wat ek voel ek het ingeval en dit het my dadelik gebind. Dit het my so gebind dat dit kan ek sê, dis my passie. Vir my om 8 ure agter 'n komputer te sit en te tik, al is dit net woorde wat uitkom, jy weet, om die storie die eerste draaf nou basies te kry, is vir my soos, ek weet nie, kan ek vir jou sê nie, ek absolutely love it. Ek's mal oor dit en, weet jy, soos ek sê, jy moet 'n passie vir dit hê, want as jy sê skryf is nie maklik nie, dis rarig nie maklik nie, maar ek dink as die liefde daarvoor daar is, dan is dit ongelooflik lekker om dit te doen.
So ek verstaan nie die passie en liefde in die skryf, wat ek nie verstaan nie is dan nou die tweede deel van die besigheid waar jy sommer self begin om jou werk te publiseer. Hoe kom jy toe daaruit?
So ek het die besigheid oopgemaak, want weet jy, daar's baie, baie stigmata aan self-publiseerde skrywers. Ek weet, die daai tyd toe ek geself publiseer het, was dit maar, hoe kan ek sê, baie neergekyk op dit. Ek was eers by 'n publisher gewees, maar ja, dink ek nie lekker uitgewerk nie en ek het kontrol gesoek. Ek het totaal en al wou ek daai beheer gehad het oor my boeke. En weet jy, nou weer 'n publisher te probeer kry vir die boek wat ek geskryf het en gepubliseer het en om weer, jy weet, daai roete te gaan. Ek het nie kans gesien vir dit nie. So toe ek nou maar besluit, ek gaan my eie publishing company oopmaak want dit is makliker om deur 'n publisher sekere goeders te bereik as wat jy dit as 'n persoon self doen. Daar's ongelooflike baie self-published authors daar buite wat publishing companies oopmaak. Jy weet net om hulle boeke te publish. En soos ek sê, dit is totaal en al, as jy kyk na jou skryf as 'n besigheid, dan is dit die regte manier om dit te doen. Is om basiese huis te kry vir alles wat jy gaan doen dan onder daai huis, sal ek nou maar kan sê. En dit is hoe die publishing gedeelte ontstaan het. Is ek wou 'n huis gehad het vir al my boeke en al my penname en jy weet dit net alles onder een plek gedoen het as wat dit oralster gaan wees en jy moet vir elke liewe, hoe kan ek sê, penname moet jy nou iets daar create hoe om my teks, dis hopeloos te veel. So ek dink dit was maar vir die besigheid gedeelte van die skryfwerk wat ek die publishing company oopgemaak het.
Put jy genot daaruit ook, daar soveel kreatiwiteit in skryf, maar vind jy in hierdie eie besigheid, hierdie uitgewery wat jy begin, kry jy ook kans om van jou kreatiewe kenmerke, kreatiewe idees toe te pas?
Ja, ek doen baie. Dan kyk, soos ek sê, die publishing gedeelte van, jy kan met so baie goeders rondspeel. Jy kan met, hoe kan ek sê, as jy nou die omblad, as jy dit nou maak, want ek is tot in die omblad van 'n boek en hoe die boek moet lyk en al sulke goeders. Ek is betrokke by al sulke goedjies. So daar word nou die ander deel van my kreatiwiteit word nou daar gevul. En ek het dit altyd, soos ek sê, in die begin het ons oopgemaak vir ander skrywers ook. Maar weet jy, die minuut wat dit nie meer my boeke was nie, en wat dit ander skrywers se boeke geword het, het die publishing gedeelte vir my soos 'n publisher begin word. En dit is baie werk. Jy weet, dan stap jy in 'n heeltemal 'n ander, hoe kan ek sê, op 'n ander level, en dit is ongelooflik baie werk. Ek dink as ek nie geskryf het nie, en ek mis die publishing company gedoen het, sou dit 'n groter sukses gewees het. Jy weet, maar omrede ek skryf, het ek nie baie tyd om die publisher te speel nie. Jy weet, vir die ander authors nie. So dis ek om ons te nou, na ruk het ons besluit, weet jy wat, ons gaan al daai authors se regte vir in boeke vir hulle teruggee, want ons kom nie by alles uit nie. En dan nou maar net bly waar die publishing company, die rede kom ek die publishing company oopgemaak het in die eerste ruk. Maar ja, dit is ongelooflike baie werk. As jy nou skryf en of jy nou publisher is, dit is ongelooflike baie werk. En dit vat baie mense om 'n boek reg te kry. Glo my, dis nie net die werker en die skrywer en die editor en die mens wat daai bladomslag mooi maak en so aan nie, maar ja, dit is baie mense wat aan so 'n boek werk voordat hy eers reg is om, jy weet, buite toe te gaan.
Beteken dit, jy skep toe nou werk vir hierdie baie mense deur te skryf natuurlik, maar ook om die uitgewer te begin?
Yes, ek het 'n hele paar editors wat ek in diens geneem het en ek het 'n bemarker gehad en soos ek sê, ek het 'n meisie gehad wat my ook gehelp het met my, sy was soos assistent gewees, want ek kom baie nie eers by die familie uitkom nie, so sy het kinders gaan optel en jy weet, dit is soos 'n 24 hour bedryf hierdie hoor, dit is ongelooflik harde werk en ek dink jy moet liefies, vir dit wat jy doen, anders te gaan dit nie werk nie, anders te gaan dit rarig nie werk nie. Maar ja, soos ek sê, ek het 'n hele klompie mense gehad wat by my gewerk het. Maar weet jy, met die COVID, ons het so geval met die COVID werk. En ons sukkel nou nog, soos ek sê, die publishing gedeelte van dit, sukkel maar nou nog 'n bietjie om op te taal. So, jy weet, paadjies het nou maar geskuis soos wat met enige besigheid gebeur. En ek seker ons sal weer mense aanstel as ons reg is om weer daai mense te kry. Maar ek het nog steeds, soos ek sê, mense wat my boekomslag maak. Jy weet, as ek het nie nie, dan doen ander mense dit, wat ek nog steeds voor betaal, en editors, ek gaan altyd editors nodig hê, want ek is nie 'n editor nie, so ja, dit wat ek kan doen, doen ek self, maar dit wat ek nie kan doen nie, jy weet, het ek mense wat ek betaal, wat dit dan nou vir my doen.
Erika, vertel ons van die stories wat jy vertel, van die boeke wat jy skryf, as ek het reg lees, is dit nou al meer as 10 jaar, hoeveel boeke het jy geskryf, en ons sien nie regtig jou naam in hierdie boeke nie.
Weet jy, ek skryf onder 4 penname, ek gebruik glad nie my regte naam nie, glad nie. En dit was ook 'n snaakse besluit geweest wat ek geneem het destyds toe ek begin het, maar ek skryf tassie vir die jongetjies, vir tieners, onder Adrian Woods, so dis 'n regte Amerikaanse naam, want dit is nou waar die meeste van my lesers is. En dan skryf ek daai fantasy, doen ongelooflik goed. Hy doen ongelooflik goed. Hy het al oor die 5000 reviews op Amazon en weet jy, hy gaan nog steeds. Hulle is besig om hom te publiseer in Italië, wat hulle hom vertaal het in Italiaans en hy het, sy audience is by 'n groot publishing company, want soos ek sê, dit is een ding wat ek ook nog nie kon doen nie. Ek het van my titels wat ek in die audio ingesit het, maar weet jy, soos ek sê, elke liewe formaat wat jy daar uitsit, jy weet, dit is 'n nuwe besigheid wat jy hardloop, want elke liewe formaat het sy eie lesers en al daai goeie. So, hoe meer formate jy uitbring, hoe harder moet jy werk om dit daar uit te kry. En weet jy, met my audio's het ek net besluit, 'n groot publisher wou dit gehad het, en ek het dit nou vir hulle gegee en ek is glad nie spyt daaroor nie, want ek bereik nou nuwe lesers wat ek nooit sou bereik het as voorkoop publishing nie. Dan skryf ek romans onder Isabella White, dis die contemporary romance wat dan nou heeltemal anderster is as die fantasie. En dan het ek die paranormal, hulle noem het paranormal romance, is 'n genre in Engels, wat nou met die vampires en die werewolves, jy weet, daai tipe goeitjies wat ek nou skryf onder Kristen Ping, en dan my crime, murder, crime en horror skryf ek onder 'n vierde pen om in die naam van Judith Holstrom. So ja, soos ek sê, ek kan enige genre skryf, solank ek net 'n goeie storielyn, jy weet, solank ek net op 'n goeie storielyn kan uitkom. So ek het gevoel, verskillende genres met verskillende penname. Maar soos ek sê, dis ongelooflike harde werk, want jy moet vir elke een 'n website hê, jy moet vir elke een, jy weet, TikTok en Facebook en ek slaat nie goed met dit nie. Ek is rarig nie goed met dit nie. Ek dink ek is te besig om so iets ook nog te handhaaf. So ja, ek is maar nie baie op die sosiale, jy weet, webtuis is daar buiten nie, alhoewel ek probeer, ek sal altyd probeer, maar ek is nie baie goed in dit nie, maar dis soos ek sê, dis omrede ek dink ek is, jy weet, baie besig, ek kom nie by alles uit nie, en ek wens ek het, want dit is nogal fun om, jy weet, TikTok video's te maak van jou boeke en al sulke goedjies, maar ja, ek kry nie altyd tyd vir al daai goed nie, en ja, dis my penname, so ek dink dis hoekom mense maar sukkel om goed onder my eie naam te kry.
Erika, mens se meet jou sukses aan die hoeveelheid geld in jou bank, maar as 'n mens so 'n skrywer is, dan is daar ook meer, jy topverkope boeke, maar jy word ook erken deur van die groot organisasies wat kyk na hierdie lyste. Bring dit ook baie bevrediging om sulke erkenning te ontvang?
Ja, dit doen. Soos ek sê, jy weet, dit is baie lekker as jy kan sê, jy is 'n New York Times bestelling author. Jy weet, want die werk wat agter dit aangaan, dit gaan oor verkope. So jy moet, ek weet vir die New York Times lys, ek het dit nog eens nog gedroom, maar vir die New York Times lys, moet jy, ek dink, in 'n week se tyd wat jou boek uitgekom het, moet jy iets tussen 16 en 20,000 kopies verkoop. Nou, daar is baie, en daar is ongelooflik baie kopies. En dan kry jy nou die USA Today. Ek het dit met 3 penname behaal. Maar weet jy wat nie, dit is baie, baie harde werk. Ek dink nie die mense besef altyd vir self-published author wat se moeilike werk dit is nie. En ek het dit gelyktydig met al 3 penname gedoen. Ek het gedog ek is amper dood. Dit is lang ure. Mense so bad en smeek, koop my boek. En dan is die boek nog nie eers uit nie, so dis op 'n pre-order. En dis moeilik, weet jy, dis moeilik. Jy het die massas nodig, jy het baie mense nodig wat jou help om dit te bereik. So dit is nie maklik nie, dit is rarig nie maklik nie. So as jy dit behaal, dan weet jy wat nie, ek kan nie vir jou die blydskap wat daarby gaan verduidelik nie, want jy weet hoe hard het jy gewerk vir dit. Dit is daai bevrediging. Ag, ek weet nie, dit is iets wat net van bo af kom, want ek weet nie of ek nog ooit joyful so was as wat ek daai dag was toe ek hierdie titels behaal het nie, maar soos ek sê, dit is ongelooflike harde werk. Dit is regtig baie harde werk. As daar mense is daar buite, skrywers daar buite wat dit wil doen, weet net, kyk, jy het baie inligting nodig om dit te behaal. Baie geld ook, want jy sit ongelooflike baie geld agter advertensies wat jy moet hardloop en al daai goeder. So dit gaan jou 'n paar rand kos om dit te behaal. En as jy nou nie 'n groot publishing company agter jou het soos Random House en Penguin en al daai nie, want kyk, hulle kan dit makliker vir jou behaal want hulle het die readers. So ja, dit is baie harde werk om so iets te kry en ek dink die erkenning wat daarby kom, dit is ongelooflik lekker om te sê, weet jy wat, ek is een van soveel Suid-Afrikaners wat daai titel het. Maar is ook nie elke Suid-Afrikaner wat sê hulle is 'n New York Times bestselling author of 'n USA Today bestselling author of 'n Wall Street, jy weet, dit is baie moeilik vir ons om dit te haal omrede ons in Suid-Afrika sit. Ons is ook nie eers in Amerika nie. Jy kan nie na al daai plekke toe gaan, jy weet, waar die boekfests en al daai goeders wat hulle hou in Amerika om jou boeke te gaan verkoop nie. So die netwerk is ongelooflik belangrik ook. Jy weet, netwerk tussen die authors en so aan. So jy moet wel gestabiliseer wees in die bedryf as jy so iets wil behaal, of jy moet iemand ken wat die kontakte het, jy weet, en weet wat hulle doen om so iets te behaal. Maar ja, die erkenning is definitief daar hoor.
Erika, ons sit in 'n veranderende tydperk, 'n moeilike tydperk, maar 'n interessante tydperk met kunsmatige intelligensie en ChatGPT wat vir jou boeke skryf as jy vir hom genoeg geld betaal. Jy het gepraat oor die mense wat sit en luister na jou en dink, "Jessie, maar ek kan ook 'n storie vertel. Miskien moet ek ook 'n boek skryf." Watter raad gee jy aan so iemand? Is daar plek nog vir iemand om so 'n loopbaan te skep in hierdie huidige plek waar ons nou is?
Weet jy, ek dink daar's altyd plek vir nog 'n storie. Kyk, ek sê altyd boeke is nooit te veel. Daar's nooit te veel boeke daar buite nie. Alhoewel hier biljoene boeke al in ons wêreld is. Enige storie verteller wat dit graag wil doen of 'n skrywer wat voel, kyk, daar was gesê dat elke persoon een boek in hom het. Ten minste een boek, een goeie boek. Ek sal sê vir die wat dit graag wil doen, doen jou navorsing eers. Baie mense wil net sit en skryf, maar weet waaroor gaan 'n storie, hoe om 'n storie te skryf. Kyk, ek sê altyd toe ek begin het, het ek vir my die dummy boek gekoop. Ek dink is dummy for creative writing. Ek love die dummy boeke want hulle praat met my asof ek nie 'n benul het wat in hierdie ding aangaan nie en dis wat ek geniet. Jy weet dis wat ek soek want hulle praat vir my asof ek nie ek's 'n beginner nog. En ek het so baie uit daai boeke uitgeleer hoor van hoe om 'n storie te konstrueer, hoe om karakters te doen. Want baie van daai goeters moet baie goed ontwikkel eers wees voordat jy 'n storie neerskryf. Die karakters is sê nou maar, hulle maak seker van die konflik wat reg deur jou storie hardloop en hulle veroorsaak ook baie konflik met ander karakters as gevolg van hulle persoonlikhede wat so verskil. So jou karakters moet baie driedimensioneel wees voordat jy eers aan 'n storie begin raak. En dan moet jy weet waaroor gaan jy skryf. Jou storie moet 'n soort van hoe kan ek sê, 'n message hê. Jy weet, mense moet kan relate. Anders gaan niemand jou boek koop nie. As mense nie na karakters van jou karakters hou en voel weet jy wat nie, hierdie ouetjie is presies net soos ek, gaan hulle nie jou boeke verder lees nie. So daar is baie, jy weet goeters wat gebeur, wat mense almoes deurmaak. So jy kan 'n fantasie skryf, maar dit kan ook nou nie so vol vir iets wees, jy weet, wat niemand mee gaan relate en alles nie. So ja, ek sal sê die heel eerste ding is doen jou navorsing, hoe om 'n boek te skryf. Daar is baie, baie belangrik, maar ek weet van mense wat, veral lesers, jy weet, hulle het al so baie boeke gelees, dat hulle weet hoe 'n storie gaan, en dan skryf hulle net, en hulle self-publish, en jy weet, soos ek sê, alles waar hulle raak, raak net goud. Maar ja, soos ek sê, dit is hoe om 'n boek te skryf, en dan, waar spandeer jy jou geld, as jou boek klaar geskryf is, en jy wil hom nou publish, jy weet, maak seker uit 'n goeie omslag, want ongelukkig word boeke gejudge as gevolg van die cover. Al sê die sê ding, jy weet, don't judge a book by the cover, dit werk nie so met boeke nie, en kry 'n goeie editeer, jy weet, iemand wat jou boek gaan vir jou edit, daar is ook baie, baie belangrik. Mense hamer oor foute en jy weet, soos ek sê, even die beste boek daarbuiten het 'n fout, maar probeer om so min as moontlik foute in jou boek te hê, want ja, die lesers, hulle hamer op foute, hulle is baie erg oor foute. So weet waar om jou geld te spandeer, as jy reg is om te publiseer. Maar weet jy, ek sal vir almal wat 'n boek wil skryf, sê, doen dit, don't be afraid. Skryf jou storie, maak seker hy is reg, vat jou tyd met daai storie en voor jy dit publiseer. Maar ja, ek dink die mark sal altyd oop wees vir nog een of twee authors daar buite.
Baie dankie Erika. Dit was Erika Pester, topverkoper skrywer en 'n baanbreker in self-publikasie.